στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλέ, Κουράνη, Παράκλητο, Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, ελευθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Είμαστε λίγες μέρες πριν τη Σαρακοστή και η τελευταία Κυριακή λέγεται Κυριακή της Συγχωρήσεως. Όλα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας έχουν μία τάξη. Έχουν ένα λόγο και μία σειρά. Σε αυτή την περίπτωση η Εκκλησία θέτει δύο στοιχεία. Το ένα μνημονεύει την έξοδο των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο, θέλοντας να υπενθυμίσει στον άνθρωπο ότι βρίσκεται σε εξορία. Ο κάθε ένας είναι σε εξορία και ο λόγος της ασκήσεως του είναι ο επαναπατρισμός του στον χώρο που του ανήκει και στον χώρο που έχει ανάπαυση. Και θέλει να πει ότι οποιαδήποτε άσκηση δεν έχει σκοπό να βελτιώσει απλώς ηθικά τον άνθρωπο, έχει ως στόχο να αποκαταστήσει τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτόν του και με τους άλλους και να τον επαναφέρει στην οικίαν χώρα. Και σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την πορεία, θεωρείται η πιο σημαντική πράξη η συγχώρηση. Γιατί δεν μπορεί να πολιτογραφηθεί ο άνθρωπος σε αυτή την πατρίδα εάν δεν μπορεί να έχει σχέση, αν δεν είναι ικανός για σχέση. Γιατί η συγχώρηση δεν είναι μια ηθική πράξη που δίνω ένα συγχωροχάρτη στον άλλο ή μου δίνει ο άλλος, αλλά είναι δυνατότητα να είμαστε στον ίδιο χώρο, να κοινωνούμε του ίδιου πνεύματος και να μην είμαστε στενάχωροι, να μπορούμε να χωρούμε στον χώρο μαζί, να είμαστε ευρύχωροι. Οπότε ξεκαθαρίζει το πράγμα, δίνει το στίγμα του τι σημαίνει ορθόδοξη άσκηση, τι σημαίνει προσπάθεια και τι σημαίνει σαρακοστή. Διαφέρει κατά πολύ από την ιδέα και αντίληψη που έχουμε πως πρέπει να γίνουμε καλοί για να σωθούμε. Δηλαδή να βελτιώσουμε το άτομό μας για να μπορούμε να δικαιούμεθα του Παραδείσου ως καλοί άνθρωποι και να ανταμυφθούμε για αυτή μας την καλοσύνη. Ανεξάρτητα το πως τοποθετούμε θέναντι τον άλλον. Έτσι λοιπόν η Κυριακή αυτή λέγεται η Κυριακή της Συγχωρήσεως και υπενθυμίζει το στόχο της ζωής μας, το λόγο της ύπαρξής μας. Γι' αυτό το λόγο βρήκα ένα ωραίο κειμενάκι εδώ του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που αναφέρεται στο ευαγγελικό κείμενο της παραβολής του χρεοφιλέτη των μυρίων ταλάντων. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι φαντάζομαι. Αναφέρεται πως κάποιος χρωστούσε στον Κύριό του, στον Θεό, μύρια τάλαντα και δεν είχε να του το ξεπληρώσει και ζήτησε με ηκεσία να το αναβάλει αυτή την, να μην ζητήσει άμεσα να το δώσει, να του δώσει αναβολή στο χρέος. Ο Κύριος όχι απλώς του δώσε αναβολή αλλά τον συγχώρεσε και του διέγραψε το χρέος. Και ενώ έκανε αυτό, ο ίδιος το σύνδουλό του που του χρωστούσε ελάχιστα δινάρια του ζήτησε με βία και με σκληρότητα να του το δώσει, αλλιώς θα τον βάλει στην φυλακή όπως και έγινε. Και τότε οι σύνδουλοι άλλοι ήρθαν να το αναφέρουν στον Κύριο και τότε οργίστηκε ο Κύριος για τη σκληροκαρδία που έδειξε στο πλησίον, ενώ ο ίδιος δέχθηκε τέτοιας δωρεάς. Και αναφέρει με αυτή την παραβολή, ο Χριστός μας αναφέρει με αυτή την παραβολή τον λόγο για τον οποίο έχουμε το κίνητρο να συγχωρούμε τον άλλον, γιατί και εμείς είμαστε χρεοφιλέτες κάποιου άλλου. Να δούμε όμως πώς το αποδίδει, για να μπούμε σε αυτό το πνεύμα της συγχώρησης. Γιατί ίσως με έναν τρόπο που μεγαλώσαμε θρησκευτικό, είτε ακόμα με την αγωγή που μας δίνει η κοινωνία μας, ο πολιτισμός μας, δεν έχει περίπολου την έννοια της συγχώρεσης και της συγγνώμης, γιατί αφενός η θρησκευτική μας αγωγή μας μιλάει για ένα μελλοντικό παράδεισο που πρέπει να είμαστε ικανοί από μόνοι μας για να τον κατακτήσουμε, και από την άλλη έχει έναν πολιτισμό που δεν μπορεί να διαμορφώσει ένα σεβασμό και εκτίμηση για τον άνθρωπο, αλλά μιλάει για νόμους, για επιβράβευση και για τιμωρία, που και αυτό δεν οικοδομεί την έννοια της σχέσης, της κοινότητας ή της ενότητος. Έτσι λοιπόν, μια θρησκεία που επαγγέλλεται έναν ατομικό παράδεισο και ένας πολιτισμός που αρνείται την κοινότητα, ασφαλώς δεν έχουν καμία σχέση με τη συγχώρηση, με τη συγγνώμη. Θυμίζει εδώ το γεγονός του Πατροκοσμά, που κάποτε πήγε κάπου και λέει, τους έθεσε ένα παράδειγμα σε αυτούς που μιλούσε και λέει, ήταν κάποιος, λέει, ο οποίος ήταν μοιχός, έκανε εγκλήματα, ήταν κλέφτης, έκανε χίλια δυο κακά, αλλά είχε ένα καλό. Λέει ότι συγχωρώ τον αδελφό μου και αγαπώ τον αδελφό μου. Και είχε έναν ο οποίος ήταν σε όλα ηθικός, ενάρετος, αλλά αυτό το ένα δεν είχε, να αγαπά, να συγχωρεί. Και λέει ο πατρός Κοσμάς ότι για μένα, λέει, δίνω την ψυχή μου σε αυτόν τον πρώτο και σε αυτόν συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες του, ή παίρνω τις αμαρτίες του πάνω μου, λέει, παίρνω όλες τις αμαρτίες μου πάνω μου, τις αμαρτίες του πάνω μου, εφόσον έχει αυτό το ένα, αυτό της συγγνώμης και της αγάπης. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που μπορεί να αντέξει καμιά ηθική, ούτε θρησκευτική έτσι όπως δίδεται, ούτε κοσμική. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το κείμενο τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει καταρχήν, ερμηνεύοντας όλη την παραβολή, μιλά για την κίνηση του χρεοφιλέτη των μυρίων ταλάντων που πήγε στον Κύριο και τον οικέτευσε, τον παρακάλεσε να του διαγράψει, να του δώσει αναβολή στο χρέος. Και ο Κύριος του διαγράψε. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ας ακούσουμε, λέει, όσοι αδιαφορούμε για την προσευχή, πόση είναι η δύναμη των παρακλήσεων. Η ηκεσία αυτή του χρεοφιλέτη είναι προσευχή. Είναι αυτό που ονομάζουμε αίτηση. Δεν επέδειξε αυτός νηστεία, λέει, ούτε ακτιμοσύνη, ούτε τίποτε άλλο από τα παρόμοια, αλλά παρόλο που ήταν στερημένος και γυμνός από κάθε αρετή, επειδή παρακάλεσε τον Κύριόν του μόνο, κατόρθωσε να τον παρακινήσει σε ευσπλαχνία. Ας μην απογοητευόμαστε λοιπόν στις παρακλήσεις, γιατί ποιος θα μπορούσε να γίνει περισσότερο αμαρτωλός από αυτόν που ήταν υπόλογος για τόσα παραπτώματα, ενώ δεν είχε κανένα κατόρθωμα ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Αλλά όμως δεν είπε μέσα του, δεν έχω παρησία, είμαι γεμάτος ντροπή, πώς μπορώ να παρουσιαστώ για να μιλήσω, πώς μπορώ να παρακαλέσω. Πράγμα που λέγουν πολλοί αμαρτωλοί. Και αυτό πώς το ονομάζει ο Άγιος Χρυσόστομος? Δέστε τώρα, όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του ξεκάθαρα πράγματα και ζει και κοινωνεί της αλήθειας, πώς τα βλέπει. Αυτό, αυτή η κουβέντα που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, που λέμε πολλοί μέσα στην αμαρτωλότητά μας, λέμε δεν έχω παρησία, δεν έχω τη δυνατότητα να παρουσιαστώ και να τολμήσω να μιλήσω στον Θεό, γιατί γεμάτος ντροπή και αμαρτίες. Αυτό που λέγεται λόγος ορθός, λόγος κατανυκτικός, ο Άγιος Χρυσόστομος, ξέρετε πώς το λέει, είναι που είναι άρρωστη, λέει, από διαβολική νευλάβεια. Δηλαδή, γιατί είναι διαβολική ευλάβεια? Γιατί πρώτο διαβάλλει τον Θεό ότι είναι σκληρός, δεύτερον διαβάλει τη δική μας κατάσταση, γιατί από τη στιγμή που εγώ ντρέπομαι και την αμαρτία μου, τι σημαίνει? Πιστεύω ότι κάτι καλύτερο είμαι ή μπορούσα να είμαι. Και έτσι, αντί να επιλέξω την μετάνη, να πω το ήμαρτο, να ζητήσω το έλεος του Θεού, επιλέγω αυτή τη διαβολική ευλάβεια, που γιατί κυρίως όμως είναι διαβολική? Γιατί διαβάλλει τη σχέση μου με τον Θεό και με κλείνει στον εαυτό μου. Μου καταρρύπτει, μου απορρίπτει τον λόγο να διαλεχθώ με τον Θεό, δηλαδή να έχω σχέση μαζί Του. Και κλείνει με στον εαυτό μου, στη μιζέρια μου, στην αμαρτία μου, στην κακομοιριά μου. Αυτό λέγεται διαβολική ευλάβεια. Έτσι λοιπόν, να υπάρχει και ευλάβεια που μπορεί να είναι διαβολική. Αυτό όμως δεν το διδαχθήκαμε ποτέ. Ξέρουμε ότι ή ακούσαμε ποτέ ότι μπορεί να υπάρχει διαβολική ευλάβεια ή μπορεί να υπάρχει διαβολική, ας το πούμε, πώς να χρησιμοποιήσω τον όρο, διαβολική αρετή ή διαβολική υπακοή στους νόμους, ένας ο οποίος μπορεί να είναι νομοταγής, καθόλου εντάξει. Μπορεί αυτό να είναι μια διαβολική πράξη, αν το δημιουργεί μια αίσθηση υπεροχής και απόρριψης και κατάκρισης των άλλων. Δεν έχεις παρησία, λέει ο Ιησούς όμως, γι' αυτό πλησίασε. Για να αποκτήσεις πολύ παρησία. Μήπως λοιπόν είναι άνθρωπος αυτός που πρόκειται να συμφιλωθεί μαζί σου για να ντραπείς και να κοκκινήσεις? Ο Θεός είναι εκείνος. Και γιατί να κοκκινίζω στον άνθρωπο και να μην κοκκινίζω στον Θεό? Δηλαδή τι μας λέει ο Ιησούς όμως, να είμαστε ξεδιάντροποι με τον Θεό? Γιατί το λέει αυτό το πράγμα? Λέει, μήπως λοιπόν είναι άνθρωπος αυτός που πρόκειται να συμφιλειωθεί μαζί σου για να ντραπείς και να κοκκινήσεις? Γιατί όταν είναι άνθρωπος ο άλλος, απαιτεί κάτι από εσένα, ζητάει ένα μέτρο δικαιοσύνης, κοιτάει κάτι να πάρει από σένα. Κέντρο του και ενδιαφέρον του δεν είναι να σου δώσει, είναι να πάρει. Ο Θεός, λέει, είναι εκείνος που περισσότερο από σένα θέλει να σε απαλλάξει από τα παραπτώματα. Δεν επιθυμείς εσύ τόσο την ασφάλειά σου, όσο εκείνος επιζητεί τη σωτηρία σου. Και αυτό μας το δίδαξε με τα ίδια τα έργα του. Λοιπόν, μέσα μας να κάνουμε μία κίνηση. Και αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίσουμε. Να διαμορφώσουμε εκείνη τη θεωρητική βάση που έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα ποιον Θεόν πιστεύουμε και λατρεύουμε, για να διαμορφωθεί ανάλογο ήθος στη ζωή μας και να είναι διαμορφωμένη και η πράξη μας αναλόγως. Γιατί δεν μετράει τόσο τι εξωτερικά κάνουμε, αλλά ποιο είναι το κίνητρο αυτού που κάνουμε. Δεν έχεις παρησία, γι' αυτό θα μπορέσεις να αποκτήσεις παρησία, επειδή είσαι σε αυτή την κατάσταση. Δέστε τι λέει. Δεν έχεις παρησία, γι' αυτό θα μπορέσεις να αποκτήσεις παρησία, επειδή είσαι σε αυτή η κατάσταση. Ποια? Επειδή δεν πιστεύω ότι έχω παρησία. Γιατί, λέει, γιατί μέγιστη παρησία είναι το να μην νομίσει κανείς πως έχει παρησία. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Όσο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι έχει παρησία, έχει αληθινή παρησία. Όπως ακριβώς μέγιστη ντροπή είναι το να δικαιώνει κανείς τον εαυτόν του ενώπιον του Κυρίου, εκείνος είναι ακάθαρτος, έστω και αν είναι περισσότερο άγιος από όλους τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό για να το πιστέψουμε πρέπει να ανατραπεί όλο το σύστημα ηθικής που φτιάξαμε από τότε που γεννηθήκαμε. Όπως ακριβώς μέγιστη ντροπή είναι το να δικαιώνει κανείς τον εαυτό του ενώπιον του Κυρίου, εκείνος είναι ακάθαρτος. Αυτός που δικαιώνει τον εαυτό του εναντί του Κυρίου, έστω και είναι περισσότερο άγιος από όλους τους ανθρώπους. Εξωτερικά μπορεί να είναι άγιος, να τήρησε όλους τους νόμους, να έχει όλη την αρετή, να είναι εγκρατής, να ελέγχει τις αντιδράσεις του. Αλλά εφόσον δικαιώνει τον εαυτόν του ενώπιον του Κυρίου, είναι αυτός ο περισσότερο ακάθαρτος. Για ποιον λόγο? Όχι γιατί θα του πει ο Θεός είσαι ακάθαρτος, Αλλά εφόσον δικαιώνω τον εαυτό μου του Κυρίου και βλέπω ότι η ουσία της χαράς μου είναι στην αρετή μου και όχι στο πρόσωπο του άλλου, του Θεού, του ανθρώπου, τότε αυτό το πράγμα δεν με δικαιώνει και είμαι ακάθαρτος. Και μάρτυρες για τα λεγόμενα είναι ο Φαρισαίος και τελώνης. Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν στα αμαρτήματα, ούτε να αποκάμνουμε, αλλά ας προσερχόμαστε στον Θεό. Ας τον νικετεύουμε, ας τον παρακαλούμε. Πράγμα που εκείνος έκανε, αφού μέχρι εδώ παρουσίασε καλή διάθεση. Και το ότι δεν απέκαμε και ότι δεν απελπίστηκε και το ότι ομολόγησε τα αμαρτήματα και το ότι ζήτησε κάποια αναβολή και προθεσμία, όλα αυτά είναι καλά και απόδειξη συντετριμμένης διανοίας και ταπεινωμένης ψυχής. Τα παρακάτω όμως δεν είναι πια όμοια με τα προηγούμενα. Γιατί αυτά που μάζεψε για την ηκεσία, ενώ μάζεψε αυτό, ζήτησε δηλαδή από τον Θεό να τον ξεχρεώσει, να του δώσει αναβολή για τα χρέη του και τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο και, και είχε συντριβή μέσα του, όμως αποδεικνύει ότι η συντριβή αυτή δεν είχε ρίζες, δεν ήταν αληθινή, γιατί λέει αυτά που μάζεψε με την ηκεσία του τα σκόρπισε όλα σε μια στιγμή με την οργή του προς τον πλησίον. Αλλά πρώτα ας έρθουμε στον τρόπο της συγχώρησης. Ας δούμε πώς το συγχώρησε και από ποια αιτία οδηγήθηκε σε αυτό ο Κύριος. Τότε ο Κύριος του λέγει, τον λυπήθηκε, τον άφησε να φύγει και του χάρισε το δάνειο. Εκείνος ζήτησε αναβολή, αυτός του έδωσε συγχώρηση. Ο Θεός δίνει παραπάνω από αυτά που ζητούμε. Επομένως, εκείνος πήρε περισσότερο από αυτό που ζήτησε. Γι' αυτό και ο Παύλος λέγει, σε εκείνον που έχει την δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεπτόμαστε. Γιατί ούτε μπορείς να σκεφτείς τόσα πολλά όσα εκείνος είναι έτοιμος να σου δώσει. Να μην τεραπείς λοιπόν ούτε να κοκκινήσεις. Η καλύτερα να ντρέπεσαι για τα αμαρτήματα, να μην απελπίζεσαι όμως ούτε να εγκαταλείπεις την προσευχή. Αλλά πλησίασε, έστω κι αν είσαι αμαρτωλός, για να συμφιλιώσεις τον Κύριό σου με τον εαυτόν σου. Για να του δώσεις αφορμή να φανερώσει τη δική του φιλανθρωπία στη συγχώρηση των αμαρτιών σου. Γιατί αν φοβηθείς να παρουσιαστείς μπροστά του, εμπόδισε στην αγαθότητά του. Συγκράτησε στην αυθονία της καλοσύνης του, όσο βέβαια εξαρτάται από εσένα. Να δέστε, γιατί αν φοβηθείς να παρουσιαστείς μπροστά του, εμπόδισε στην αγαθότητά του. Ο φόβος σε όλα τα επίπεδα είναι πρόβλημα. Ο φόβος σε προσωπικό επίπεδο, στη σχέση μας με τον Θεό, στη σχέση μας με την κοινωνία, ο φόβος μας είναι ένα πρόβλημα που εμποδίζει εδώ βεβαίως την αγαθότητα του Θεού να ενεργήσει στον άνθρωπο. Αλλά γενικώς ο φόβος εμποδίζει το μυστήριο της ζωής να λειτουργήσει μέσα μας. Ας μην χάνουμε λοιπόν το θάρρος και ας μην διστάζουμε στις προσευχές. Γιατί και αν ακόμα πέσουμε μέσα στον ίδιο το βάραθρο της κακίας, θα μπορέσει γρήγορα να μας ανασύρει από εκεί. Κανείς δεν αμάρτησε τόσο πολύ όσο αυτός, εννοεί ο Χρεοφυλέτης. Γιατί πραγματικά διέπραξε κάθε είδος πονηρίας. Και αυτό φανερώνουν τα 10.000 τάλαντα. Κανείς δεν ήταν τόσο έρημος όπως αυτός. Γιατί αυτό φανερώνει το ότι δεν μπορούσε να πληρώσει το χρέος του. Αλλά όμως αυτόν που προδόθηκε από παντού μπόρεσε να τον σώσει η δύναμη της προσευχής. Και έχει τόσο μεγάλη δύναμη προσευχή, λέγει, ώστε αυτό που με έργα και άπειρα πράγματα ήρθε σε σύγκρουση με τον Κύριο να τον απαλλάξει από την ποινή και την τιμωρία. Ναι, άνθρωπε, έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Δέστε τώρα, η προσευχή δεν είναι μια παθητική κίνηση του ανθρώπου που περιμένει ουρανοκατέβατα έναν παράδεισο. Η πραγματική προσευχή είναι η επαναστατική κίνηση της ψυχής που ζητά ελπίδα εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν έχει δεδομένα η προσευχή δεν έχει δεδομένο το αποτέλεσμα ή μάλλον θεωρείται ουτοπικό το αίτημα και άρα άκυρο το αποτέλεσμα. Η προσευχή λοιπόν είναι μία μάχη και πάλι με το ανέφικτο. Δεν είναι μία συγκινησιακή κατάσταση μιας έξαρσης ψυχικού συναισθήματος. Κατανήσωμε τώρα και τον Θεό το φαντάζομαι κάπως και νιώθω να με πλησιάζει και να με αποδέχεται. Η προσευχή είναι η ανάγκη ζωντανής σχέσης. Μόνο εάν μπορείς να διαπραγματευθείς την ύπαρξή σου μέσα σε μια αίσθηση υπαρξιακού μετεωρισμού και να ελπίσεις, τότε μόνο έχεις και την δύναμη να είσαι αυθεντικός στην καθημερινότητά σου. Άμεσο σκεφτείς και να έχεις θάρρος. Αν όμως είναι σε μια θρησκευτική προσωπικότητα που απλώς με έναν τρόπο συμφεροντολογικών, πονηρών, προσπαθείς να ικανοποιήσεις μία σου ανάγκη, τότε αυτό θα βγει και στη ζωή μας. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα ο θρησκευτικός άνθρωπος είναι ο πιο κακομύρης, φοβισμένος, δηλός άνθρωπος που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί το πιο ασήμαντο πράγμα της ζωής του. Ακόμη και το πώς θα φάει, πώς θα περπατήσει, πώς θα κινηθεί. Αυτός ο θρησκευτικός άνθρωπος όμως είναι η άρνηση του Θεού. Είναι η άρνηση σχέση μας με τον Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στην απιστία του, μέσα στην αμφισβήτησή του, ζητεί ζωντανή σχέση με τον Θεό και η σχέση αυτή να είναι αποκαλυπτική και από την προσευχή κάτι τέτοιο προσδοκεί και μόνο τότε είναι προσευχή, αυτό σημαίνει ότι βάζεις το κεφάλι σου σε μπελάδες. Αυτή λοιπόν η πάλη του να μπορείς να έχεις λόγον ο οποίος δεν σου ήρθε από το μυαλό σου αλλά σου αποκαλύπτεται μέσα στην καρδιά σου με έναν τρόπο διαφορετικό, αυτό για να γίνει σε φέρει αντιμέτωπο με την ύπαρξή σου που λες τώρα εγώ τι κάνω στη ζωή, πού αναφέρομαι, πού προχωρώ, πρέπει να τα βρω με τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να καλυφθώ με το να γεμίσω τον εαυτό μου, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να έχω μια υπερδραστηριότητα για να καλύψω τις ελλείψεις μου, αυτόν τον φόβο του θανάτου, αλλά έρχομαι αντιμέτωπος με τον φόβο του θανάτου. Και η προσευχή είναι αυτό το αίτημα να εκπληρωθεί. Η αναζήτηση του ανέφικτου. Να μπορεί η ύπαρξή μου, η ψυχή μου να μην πνίγεται. Να μην έχει αυτόν τον ήλιγκο, τον υπαρξιακό μπροστά στο γεγονός του θανάτου. Γιατί αλλιώς αν ο άνθρωπος δεν λειτουργήσει έτσι, ό,τι λέει στον κόσμο, είτε είναι παπάς ή χριστιανός, είναι ανοησίες. Είναι φλιαρίες θρησκευτικές για να κορυδεύουμε τον κόσμο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, αν έχει τέτοια δύναμη να αντιμετωπίσει την αμφισβήτησή του προσευχητικά, τότε έχει και την ικανότητα να είναι ανδρείος στην καθημερινότητά του. Άρα η προσευχή μόνο με αυτή την έννοια κατανοητή και μόνο με αυτή την έννοια δεν είναι μια παθητική κατάσταση αλλά είναι μια επαναστατική κίνηση που μπορεί να του γεννήσει διάκριση να διακρίνει πώς τοποθετήσει κάθε τι. Γιατί μπορεί να έχουμε διαφορετική προσέγγιση του ίδιου του γεγονότος ανάλογα με τον χρόνο που το ζει, που το ζούμε και με τον άνθρωπο τον οποίο το ζει. Να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Βγαίνοντας έξω εκείνος συνάντησε ένα από τους συνδούλους του που του χρωστούσε 100 δινάρια. Τον έπιασε από το λαιμό για να τον πνίξει και του έλεγε «Δώσ' μου εκείνα που μου οφείλεις». Τι λοιπόν λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, θα μπορούσε να υπάρξει εσχρότερο από αυτό, ενώ η ευεργεσία ηχούσε στα αυτιά του, αυτός ξέχασε την φιλανθρωπία του Κυρίου. Θα δούμε παρακάτω ότι σε μία περίπτωση γίνεται σκληρός, ανελαστικός και αυστηρός ο Κύριος. Και ίσως είναι ο μόνος ο λόγος που δικαιούται και ο άνθρωπος να είναι τέτοιος. Πότε, όταν ενολαμβάνει τη συγχώρηση, δεν συγχωρεί τον άλλον. για ένα πράγμα είναι σκληρός ο Κύριος, στη μνησικακία και στην οργή που είναι άρνηση του προσώπου που βγάζουμε για τον άλλον άνθρωπο, ενώ ήδη εμείς είμεθα ευεργετημένοι. Βλέπεις, λέει, πόσο αγαθό είναι να θυμάται κανείς τα αμαρτήματά του. Και αυτός λοιπόν, αν τα θυμόταν διαρκώς, δεν θα γινόταν τόσο άγριος και απάνθρωπος. Εμείς τι κάνουμε? Πάμε στον παπά να εξομολογηθούμε, όχι τόσο για να συμφιλειωθούμε και να συγχωρεθούμε με τον Θεό και τον άλλον άνθρωπο, αλλά πάμε από μια ψυχολογική ανάγκη απενοχοποίησης μας, για να νιώθουμε πάλι ακέραιοι ηθικά και όχι να διαμορφωθεί η σχέση, δηλαδή να υπάρξει αληθινή συγχώρεση. Γι' αυτόν τον λόγο τι συμβαίνει? Κάνουμε τις πατάτες μας, πάμε να εξομολογηθούμε και νιώθουμε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας. Και αυτό τι βγάζει μετά? Βγάζει μια σκληρότητα προς τους άλλους. Μόλις νιώθουμε ότι αποκαθίσταται η ηθική μας ακεραιότητα και νιώθουμε ότι ο Θεός μας συγχώρησε, θα ρίξει πως ο Θεός δίνει κάτι μαγικά. Χωρίς να συμμετέχουμε εμείς. Ουρανοκατέβατα μας δίνει, διαβάζει ευχή ο παπάς και τελειώσαν όλα. Δεν λειτουργεί αυτό έτσι. Και έτσι λοιπόν, εφόσον νιώσουμε εμείς ήσυχοι τη συνείδησή μας, φύγουν οι ενοχές μας, τότε μετά με τούπολο, μετά από λίγο χρόνο, αρχίζει μετά η κατακριτικότητα και η σκληρότητα έναντι τον άλλο. Αφού εμείς γίναμε καλά τώρα, είμαστε αφεντικά και μπορούμε να κρίνουμε τον οποιοδήποτε. Με αυτή την έννοια, λέει ο Εξόστομος, η μνήμη των αμαρτημάτων βοηθάει. Ο σύνδουλός του τότε, λέει, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε λέγοντας: «Δείξε μου φιλανθρωπία και θα σου επιστρέψω, θα σου τα επιστρέψω όλα». Με τα λόγια αυτά με τα οποία εκείνος βρήκε συγχώρηση, αυτά είπε στον Κύριο, με τα λόγια με τα οποία εκείνος βρήκε τη συγχώρηση, με τα ίδια και αυτό ζητάει την να σωθεί. Εκείνος όμως από την υπερβολική του σκληρότητα ούτε με τα λόγια αυτά συγκινούνταν, ούτε σκέφτηκε ότι με τα λόγια αυτά σώθηκε. Τώρα όμως, ύστερα από τόση μεγάλη δωρεά και συγχώρηση τόσων αμαρτημάτων, ήταν υποχρεωμένος πια να δείξει στον σύνδουλό του ανεξικακία σαν κάποια αναγκαία οφειλή. Αλλόμως ούτε αυτό έκαμε, ούτε κατανόησε πώς ήταν η διαφορά της συγχώρησης που και αυτός απόλαυσε και που έπρεπε να δείξει στον σύνδουλό του. Μετά, εφόσον γίνεται και πληροφορείται ο Κύριος από τους συνδούλους για τη σκληρότητά του, λειτουργεί διαφορετικά. Όταν όμως, λέει, έγινε κακό στον σύνδουλόν του, τότε οργίζεται και εκνευρίζεται ο Κύριος για να μάθεις ότι πιο εύκολα, δέστε αυτό το συγκλονιστικό, που λέει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει, δέστε, συγχωρεί ο Κύριος αυτόν που χρωστάει 10.000 τάλαντα. Έρχεται ο σύνδουλος, έρχεται ο αυτός που του χαρίστηκε η οφειλή και το σύνδουλο για ελάχιστο ποσό το ζητάει μέχρι τέλους και τον στέλνει με σκληρότητα στην φυλακή. Πληροφορείται ο Κύριος και έρχεται και οργίζεται. Και λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί ο Κύριος εδώ δεν είναι φιλάνθρωπος, Θεός δεν είναι? Δέστε τι λέει ο Χριστός. Όταν όμως έγινε κακός το σύνδουλόν του, τότε οργίζεται και εκνευρίζεται. Για ποιο λόγο? Για να μάθεις ότι πιο εύκολα συγχωρεί τα αμαρτήματα που έγιναν σε αυτόν παρά αυτά που γίνονται στους πλησίων. Και κάποτε είχα μία πορεία και εδώ το εξηγεί ο Άγιος Χρόστομος. Λέει κάπου η Γραφή ότι όποιος δικαιούται να χωρίσει κανείς τη γυναίκα του για λόγους πορνείας, δηλαδή αν την απατήσει, δικαιούται. Δεν επιβάλλει, δικαιούται. Κάπου αλλού λέει η Γραφή, όταν κάποιος άνδρας έχει γυναίκα άπιστη και αυτή επιθυμεί να ζήσει μαζί του, να μην την χωρίσει. Τι σημαίνει αυτό? Πώς το σχολιάζει ο Χρυσόστομος? Γιατί την άπιστη να μην την χωρίσει και αυτή αυτόν που τον απατά δικαιούται να την χωρίσει. Έχει τον λόγο. Γιατί, λέει ο Κύριος, στην απάτη αδικεί ο άνθρωπος τον άνθρωπο. Στην απιστή αδικεί εμένα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, μην την χωρίσεις. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος να προσβληθεί, να δικηθεί. Συγχωρεί αυτά που γίνονται προς αυτόν. Είναι πιο αυστηρός αυτά που γίνονται στον πλησίον. Το καταλαβαίνετε? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ είναι ένα στοιχείο που μπορεί να μορφώσει ένα ήθος και στη ζωή μας. Η αληθινή αγάπη είναι αυτοί που δεν με νοιάζει τόσο αυτά που γίνανε αντίον μου, όσο αυτά που έγιναν για τον πλησίον. Γιατί σε μένα αν γίνει κάτι δεν διασαλεύεται η ενότητα του σώματος. Όταν είναι προς τον πλησίον, προσβάλλεται η σχέση, προσβάλλεται η ενότητα του σώματος. Και λέει, όταν όμως έγινε κακό στο σύδουλό του, τότε οργίζεται και εκνευρίζεται, για να μάθεις ότι πιο εύκολα συγχωρεί τα αμαρτήματα που έγιναν σε αυτόν παρά αυτά που γίνονται στους πλησίων. Και αυτό δεν το κάνει μόνο εδώ, αλλά και αλλού. Όταν προσφέρεις το δώρο σου, λέει, στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και ύστερα να προσφέρεις το δώρο σου. Γιατί η επιθυμία του Κυρίου, δεν έχουμε μια σχέση μαζί του έτσι ξερή, ψύχρη, αλλά η επιθυμία του είναι να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει συγχώρηση, να υπάρχει συμφιλίωση των ανθρώπων. Καμία θρησκευτική, πνευματική, ασκητική πράξη δεν δικαιώνεται αν δεν είναι θεμελιωμένη στην αγάπη του πλησίον. Αν δεν είναι θεμελιωμένη στη συγνώμη, στη συγχώρηση, στη συνεννόηση, στην κατανόηση. Βλέπεις, λέει, πως παντού προτιμάει από τα δικά του τα δικά μας και δεν θεωρεί τίποτα ανώτερο από την ειρήνη και την αγάπη προς τον πλησίον. Και αλλού πάλι λέγει, όποιος χωρίζει τη γυναίκα του για οποιοδήποτε λόγο εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία. Και με τον Παύλο το ίδιο νομοθετούσε. Αν κάποιος άνδρας έχει γυναίκα άπιστη και αυτή επιθυμεί να ζει μαζί του, να μην τη χωρίσει. Αν λοιπόν πέσει σε πορνεία, λέει, να τη διώξεις. Αν όμως είναι άπιστη, να μην τη διώξεις. Αν αμάρτησες σε σένα, λέει, να τη χωρίσεις, αφού έχεις πρόβλημα. Αν όμως αμαρτήσεις σε μένα, να την κρατάς. Έτσι και εδώ. Όταν αμάρτησες σε αυτόν με τόσα αμαρτήματα, τον συγχώρεσε. Όταν όμως αμάρτησες στον σύνδουλό του με πολύ λιγότερα και μικρότερα από αυτά που αμάρτησες στον Κύριόν του, δεν τον συγχώρεσε, αλλά τον τιμώρησε αυστηρά. Και εδώ τον όμασε κακόν και εκεί ούτε με λόγια τον λύπησε. Γι' αυτό και εδώ προστίθεται και τούτο, ότι δηλαδή οργίστηκε και τον παρέδωσε στους βασανιστές, ενώ όταν του ζήτησε λόγο κλπ. Κλπ. Βλέπουμε ότι μετά έρχεται η τιμωρία με την έννοια της θεραπείας. Τίποτα τυχαίο δεν συμβαίνει στη ζωή μας. Λέει κάπου αλλού ο Άγιος Χρυσόστομος σε αυτό το κείμενο, η ξεχρέωση του ανθρώπου γίνεται με την προσευχή. Γίνεται με τις δοκιμασίες, γίνεται με την θλίψη, που κατά κάποιον τρόπο ξεχρεώνει ο άνθρωπος το χρέος του. Έτσι λοιπόν, εάν εμείς μετανοούμε, δηλαδή ζητούμε συγχώρεση, και αυτή η συγχώρεση δεν είναι μια συμφεροντολογική πράξη δική μας με τον Θεό, αλλά είναι αληθινή, επεκτείνεται προς όλους, λαμβάνουμε ξεχρεώνουμε το χρέος μας και δεν αναβάλλεται η οφειλή μας, διαγράφεται η οφειλή μας. Αν όμως δεν τιμήσουμε αυτήν την χάρη και εμείς δεν είμεθα αναλόγως συγχωρετικοί στους αδελφούς μας, τότε θα μας δώσει ο Κύριος στους βασανιστές, δηλαδή θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε το χρέος, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, ο πόνος. Και αυτό όχι για να μας τιμωρήσει γιατί έχει κακία, αλλά για να μαλακώσει η καρδιά μας. Πάλι να μας επαναφέρει στην ευαισθησία, στη συμπάθεια, στη σχέση. Γιατί αν εδικαιώνεται η σκληρότητα του ανθρώπου, δηλαδή δεν εδέχεται το επιτίμιο της σκληροκαρδίας του, θα έμενε σκληρόκαρδος, δηλαδή θα έμενε μόνος, δηλαδή θα ήταν κολλασμένος από μόνος του. Το επιτίμιο έρχεται για να του επαναφέρει την ισορροπία, το μέτρο, την αλήθεια. Δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή συμφιλίωση αν δεν υπάρχει αλήθεια. Θα μπορούσε κάποιος να πει, κοίταξε, τι Θεός αγάπης είσαι. Εντάξει, σκληρό καρδός, συγχώρεσέ τον. Θα τον συγχωρέσει, αλλά θα έλθει η θεραπεία του. Συγχωρεί ο Κύριος, αλλά η συγχώρεση δεν είναι μόνο υπόθεση του Κυρίου. Είναι και της ελευθερίας του ανθρώπου. 100 συγχώρεσες να μας δώσει ο άλλος. Αν εμείς δεν βάζουμε τον άλλο στην καρδιά μας, δεν υπάρχει συγχώρηση. Είμαι θα μόνοι, είμαι θα κολλασμένοι. Έτσι λοιπόν, να το φέρουμε και σε ένα επίπεδο δικό μας. Σε όποιο επίπεδο σχέσεως, διαπροσωπικής. Υπάρχει σύγκρουση. Μέσα σε ένα πλαίσιο αφασίας. Όχι τόσο γιατί έχουμε αγάπη. Γιατί η αγάπη μας διδάσκει και την αλήθεια και τη γνώση και τη διάκριση. Πώς να εφερθούμε κάθε φορά που δεν σημαίνει πάντα ένας μαλθακός τρόπος αντιμετώπισης πραγμάτων. Πολλές φορές η δειλία μας, ο φόβος μας, το πώς θα διαχειριστούμε μια σχέση, καταφεύγουμε σε αγαπησιάρικα λόγια. Χωρίς όμως να διαμορφώνεται μια αληθινή σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Συγχωρημένος να είναι. Αλλά αυτό έλυσε το πρόβλημα. Η συγχώρηση δεν είναι μια μαγική, είπαμε, πράξη, ηθική. Λέω στον άλλο είσαι συγχωρημένος. Συγχώρηση είναι να συνεννοηθώ. Να έχω έναν κοινό λόγο ζωής που αυτός ο λόγος ζωής είναι αλήθεια. Εγώ μπορώ να συγχωρέσω τον άλλο. Ο άλλος συγχωρείται όμως. Αν δεν θέλει. Άρα, αυτό που μπορεί σε όλα τα οποία δεν υπάρχει. Π.χ. στην εκκλησία. Επειδή δεν τολμούμε να έρθουμε σε μια αληθινή σχέση με τον άλλο, πραγματική, γνήσια, αυθεντική, γιατί έχει κόστος, γιατί μπορεί να φέρει και σύγκρουση αυτό το πράγμα. Το παίζουμε καλοί χριστιανοί, γλυκανάλα τα λόγια, αλλά μέσα μας έχουμε το λογισμό μας και την άρνησή μας. Συγχώρεση σημαίνει να θεραπεύσω την καρδιά μου από την εμπάθεια, αλλά να βρω τη δυνατότητα στο βαθμό που μπορεί και ο άλλος να διαπραγματευτούμε την αλήθεια και να υπάρχει ενότητα. Έτσι λοιπόν σε κάθε επίπεδο, ακόμα και σε κοινωνικό επίπεδο, υπάρχουν κάποια φιλιρνιστικά κινήματα, μαλθακότητος, ανθρώπου που δεν έχει την τόλμη να γνωρίσει την αλήθεια, που δεν έχει την τόλμη να τονίσει την αλήθεια.
Σε εθνικό επίπεδο.
Δέστε τώρα αυτό το πράγμα πώς έχει. Η ειρήνη ή η αγάπη ή η συνεννόηση δεν είναι ένα εξωτερικό γεγονός συμπεριφοράς. Καταρχήν. Δηλαδή δεν φέρουμε ευγενικά προς τον άλλο και αυτό είναι η ειρήνη. Όπως και σε ένα επίπεδο σχέσεως. Εσύ αν έχεις μια σύγκρουση με κάποιον άνθρωπο, είσαι παντρεμένος, συγκρούεσαι. Άμα το φερθείς ευγενικά λύθηκε το πρόβλημα. Σημαίνει τον αγαπάς. Η αγάπη κρίνεται καταρχήν η καρδιά μου τη νιώθει. Έρχομαι και προσπαθώ με έναν προσωπικό αγώνα να θεραπεύσω τη διάθεση της καρδιάς μου. Να έχει αγάπη. Να μην έχει εμπάθεια προς τον άλλον άνθρωπο, αλλά μάλλον να έχει αγάπη. Κατανοητό είναι αυτό. Αλλά εγώ έχω αγάπη. Θέλω να δώσω στον άλλον αγάπη. Αν ο ίδιος ο άνθρωπος όμως δεν αποδέχεται αυτή την κατάσταση, έχουμε πρακτικά προβλήματα. Έχουμε πρακτικές δυσκολίες. Εάν άρα αγάπη σημαίνει όχι μόνο να του λέω του άλλου ωραία λόγια, να του λέω για να συγχωρεθώ, σημαίνει συνεννόηση, έτσι δεν είναι. Είμαι στο ίδιο πνεύμα. Να του πω αυτό που λιώθει η καρδιά μου, το δικό μου λόγο να με μάθει. Για να μάθω κι εγώ το δικό του λόγο. Κατανοητό μέχρι εδώ. Για να συνεννοηθώ με τον άλλον άνθρωπο. Για να δω αν έχω κοινών λόγο. Να μπορώ να διαπραγματευθώ τη σχέση μου μαζί του. Άρα δεν είναι η σχέση μία μόνο συμπεριφορά καλής, ευγενικής, που κρύβει την δειλία μου, κρύβει την εμπάθειά μου. Γιατί και μια ευγένεια μπορεί να είναι μια εμπαθής κίνηση δειλίας που δεν θέλω να έχω αληθινή σχέση με τον άλλο άνθρωπο. Εγώ θέλω πρώτα να ξεκαθαρίσω την καρδιά μου, να βάλω αγάπη στην καρδιά μου και αγάπη για αυτόν και μετά την αγάπη την να βρω ποιος είναι ο άλλος, το μάθω, να με μάθει, να συνοηθούμε. Αν όμως ο άλλος άνθρωπος, αν η άλλη κοινότητα, η άλλη εθνότητα δεν έχει αγαθές προθέσεις, τότε χρειάζεται ο άνθρωπος να μετρήσει τις δυνατότητές του. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις ζευγαριών που δεν τα βρίσκουν, έχουν δυσκολία και μέσα σε ένα πνεύμα κακώς εννοούμενης συγγνώμης, χωρίς να διαπραγματευτούν τη σχέση, να δουν τι κοινός λόγος υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει συγχωρημένος, μια μαλαθακότης. Αλλά αυτή η μαλθακότητα δεν είναι αγάπη και όριμη πράξη και τι δημιουργεί σύντοχρονο, αποθυμένα. Και αυτά τα αποθυμένα μετά φέρουν ψυχολογικά προβλήματα σε αυτό που τα έχει και μετά έρχεται μεγαλύτερη σύγκρουση. Και αναπηρεί οποιασδήποτε μορφή συνεννόησης. Έτσι λοιπόν και σε ένα επίπεδο εθνικό, αν δεν υπάρχει αγιότητα που δεν έχουμε, δεν χρειάζεται να το παίζουμε άγιοι ενώ δεν είμαστε και οι πράξεις μας να είναι ανάλογα με την πίστη μας. Ότι σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί ο φυσικός νόμος. Διαπραγματεύομαι, αντιδρώ, αλλά με μέτρο τη δικαιοσύνη. Καθαρίζω την καρδιά μου από την εμπάθεια, ακούω το δικό του λόγο, ακούω το δικό μου λόγο, συνεννοούμεθα σε κάθε επίπεδο αυτό και αν δεν υπάρχει αγαθή διάθεση από τον άλλο και το διαπιστώσω, γιατί είπαμε το κίνητρο είναι πολύ σημαντικό. Το δικό μου κίνητρο ποιο είναι? Θέλω να επιτεθώ. Θέλω να επεκταθώ. Θέλω να κατακτήσω. Θέλω να διαλύσω. Θέλω να εξοντώσω. Τότε είναι πρόβλημα οποιαδήποτε πράξη. Αν η κίνησή μου είναι η διαφύλαξη της δικαιοσύνης μέσα σε ένα πνεύμα κατανόησης, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τότε σε αυτή την περίπτωση κατανοώ τον άλλο και βλέπω τη διάθεση του. Αν η διάθεσή του είναι αρνητική, τότε επαναστατώ, αντιδρώ, γιατί δεν έχω την οριμότητα και την αγιότητα τέτοιου είδους πίστης να υποκριθώ τον Άγιον, γιατί αν δεν κάνω κάτι τέτοιο θα έχω πολύ περισσότερα προβλήματα μετά που δεν μπορώ να τα σηκώσω. Έτσι όπως σε κάθε σχέση όταν δεν μένουν αποθυμένα, αυτό βγάζει πολύ περισσότερα προβλήματα, έτσι και σε κάθε τέτοιου είδους επίπεδο, όταν δεν υπάρχει η αγιότητα του βίου και η αληθινή πίστη, είναι πιο όριμο, πιο αληθινό, πιο σωστό ο άνθρωπος να διεκδικεί το δίκαιο, αυτό που πιστεύει ότι είναι δίκαιο, με πνεύμα αγαθής διαθέσεως και αγάπης. Αυτό μπορεί να διαμορφώσει την συμφιλίωση και την ειρήνη. Το άλλο ποτέ δεν θα φέρει ειρήνη. Με δύο τρόπους επιτυχάνει ο άνθρωπος στην ειρήνη. Ή με την αγιότητα, ο Κύριος μας τι έκανε? Θανάτω θάνατο πατήσας. Δηλαδή, απεδέχθη τον θάνατο για να νικήσει τον θάνατο. Εμείς μπορούμε να παραδώσουμε τα δίκαιά μας ή αυτό πιστεύουμε ως δίκαιο ή τον χώρο μας για να νικήσουμε την φθορά και την απάτη του άλλου. Μακάρι να γινόταν. Αλλά αφού τέτοιοι δεν είμαστε, να το παίζουμε τέτοιοι ενώ δεν είμαστε. Άρα εφόσον δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρξης, μένει ο άλλος τρόπος. Ο τρόπος της συνεννόησης και της προβολής της δικαιοσύνης και του φυσικού νόμου της δικαιοσύνης. Αν εγώ τότε υποκριθώ τον Άγιο σε ένα πνεύμα κακώς εννοούμενης φιλιρνικής διαθέσεως, χωρίς να υπάρχει ξεκαθάρισμα αλήθειας, δεν υπάρχει ειρήνη πραγματική, διαχρονική και παντοτινή χωρίς αλήθεια. Τότε είναι η δειλία μου που με οδηγεί εκεί και αυτό το πράγμα εφόσον δεν θεραπευτεί, εφόσον δεν βγει στην επιφάνεια το νόσημα, το πρόβλημα, η ασθένεια, η κακότητα, με τον φιλιρνισμό μου που γίνεται χωρίς επίγνωση, μοιάζει σαν τον ναρκωμανή που παίρνει τη δόση και νιώθει καλά. Είναι όμως καλά? πουλάω το μήνυμα της συμφιλίωσης, χωρίς όμως να είναι καλά ο καθένας από τα μέλη που έχουν τη σύγκρουση. Αυτό θα σκεπαστεί, θα κουκουλωθεί, θα βγει αργότερα. Πόσο, πολλές φορές το παίζουμε καλή με τους άλλους, αλλά πόσο να αντέξει αυτό. Δεν είναι αληθινό. Μετά βγαίνει μεγαλύτερη κακότητα. Άρα είναι πιο έντιμο να υπάρχει η διαπραγμάτευση οποιασδήποτε σχέσης με την έννοια του να ονομάζω τα πράγματα και να τα περιγράφω. Κατανοητό. Λοιπόν, γι' αυτό να δούμε τι λέει στη συνέχεια. Όπως επίσης θα το πούμε και διαφορετικά. Κάποιος τώρα λέει, ο παπάς είπε και ο Χριστός λέει να αγαπούμε και να μην βγάζουμε οργή και μνησικά και λέει είναι μεγαλύτερη αμαρτία. Πολύ καλό αυτό και σωστό. Αλλά ο καθένας έχει τον χρόνο του. Δηλαδή, αν κάποιος έχει αποθυμένα με τον σύντροφό του, με τους γονείς του, με τα αδέλφια του και νιώθει τόσο αδικημένος και πραγματικά είναι αδικημένος. Σε αυτό τι να πούμε. Όλα έχουν μία πορεία. Το είδα στα μάτια σας. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εδώ να καταλάβουμε κάτι. Λέει η παραβολή, ξεχρεώθηκε και συγχωρέθηκε η οφειλή αυτού και μετά συγχώρεσε. Μετά ήταν υποχρεωμένος και ικανός να συγχωρήσει τον σύνδουλόν του. Λοιπόν, εάν ο άνθρωπος δεν λάβει την χάρη του Θεού, δεν λειτουργήσει η χάρη του Θεού και δεν νιώθει ότι συγχωρέθηκε, δηλαδή έγινε ένα με τον Θεό, δεν έχει την ικανότητα να συγχωρεί. Και τότε τι κάνει ο άνθρωπος? Έχει την επιλογή να αρχίσει να σκαλίζει τον εαυτό του, να ερμηνεύει τα πράγματα, να τα ξεκαθαρίσει μέσα του, να μπορέσει να βρει μια ταυτότητα σε αυτό που γίνεται. Και ίσως είναι χρήσιμο αυτό να γίνει, να αναλύσει τον εαυτό του ίσως. Θα μπορούσε βεβαίως να έχει μια βαθιά μετάνοια, να ζήσει τη χάρη του Θεού, να γίνει ένα με τον Θεό και να νιώθει ότι είναι μια πάρα πολύ εύκολη πράξη ή μάλλον η φυσική του πράξη να συγχωρεί αυτούς που τον αδίκησαν. Αν όμως δεν είναι σε αυτή την πνευματική κατάσταση ή δεν μπόρεσε να φτάσει σε αυτή την πνευματική κατάσταση ή δεν είχε αυτόν τον δρόμο ακόμα ή δεν έφτασε ο χρόνος του για κάτι τέτοιο, ίσως είναι πιο ανθρώπινο να δει τι γίνεται μέσα του, να το διαπραγματευτεί, να ελέγξει την οργή του, να εκτονώσει την οργή του ή οτιδήποτε τέλος πάντων, για να φτάσει μετά σιγά σιγά μέσα από την ψυχική οδόν του να διαχειριστεί όσο είναι δυνατόν τις αντιδράσεις του στην πνευματική οδόν, τις χάρτες του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος κατευθείαν να πάει στη χάρη του Θεού, αλλά καμιά φορά περνάμε και από τον νόμο. Περνάμε και από το φυσικό λόγο για να περάσουμε παραπέρα. Άρα, δεν μπορεί κανείς να απαιτεί από κάποιον άνθρωπο, ενώ είναι χειρότερη η μορφή αμαρτία σε μνησικακία, δεν μπορεί να απαιτήσει από οποιοδήποτε άνθρωπο να μην λειτουργεί με αυτή την αντίδραση. Γιατί δεν είναι πάντοτε η μνησικακία, αυτό που φαίνεται μνησικακία. Πολλές φορές είναι μια αντανάκλαση, μια αντίσταση του ανθρώπου που είναι επιβαρημένος ο ψυχισμός του, ενώ δεν το επέλεξε πνευματικά να λειτουργήσει έτσι. Όταν ο άνθρωπος νιώθει καταπιεσμένος από μια κατάσταση, δεν έχει επίγνωση των καταστάσεων, τότε του έρχεται μια αντίδραση αυθόρμητη αντίσταση να διασωθεί, να πιαστεί από κάπου, αλλιώς θα κλονιστεί τελείως. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη μνησικακία ή οργή όπως τίθεται εδώ. Είναι μια ψυχολογική αντίδραση ενός επιβαρημένου ανθρώπου από τα γεγονότα της ζωής του. Θα το ονομάσαμε μνησικακία και ήταν μια εν επιγνώση πνευματική επιλογή του ανθρώπου εφόσον προηγουμένως εγεύθη τη χάρη του Θεού. Άραγε, τι θα μπορούσε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, να υπάρξει χειρότερο από τη μνησικακία? Όταν ανακαλεί την φιλανθρωπία του Θεού που έχει επιδειχθεί και εκείνα που δεν μπόρεσε να του προκαλέσουν τα αμαρτήματα, αυτά κατορθώνουν να του προκαλέσουν εναντίον του πλησίον οργή του. Επομένως, δεν θα άσφαλε κανείς λέγοντας πως αυτή η αμαρτία είναι πιο φοβερή από κάθε αμαρτία. Ενώ οι αμαρτίες δεν ήταν ικανές για να προσβάλλουν την ελεημοσύνη του Θεού και την αγάπη του. Η ύμνηση, η κακία, η σκληρότητα έγινε αφορμή να ανακαλέσει την απόφασή του ο Θεός και να αρνηθεί την ελεημοσύνη την οποία έδειξε. Λοιπόν, εμείς εάν θέλουμε να έχουμε ανάπαυση στη ζωή μας, να έχουμε ειρήνη λογισμών και ησυχία εσωτερική και να μην έχουμε θλίψεις και πειρασμούς, μία είναι η ασφαλής οδός της συγχώρησης. Όχι συγχώρησης με το στόμα, από την καρδιά μας. Γιατί υπάρχει μνησικακία που δεν γίνεται με τη σκέψη, γίνεται με τη στάση ζωής μας, που είναι απορριπτική για τον άλλο άνθρωπο. Γιατί παντρεύεται ο κόσμος για να περάσει όμορφα? Πού είσαι, Θόδωρε, για να έχει ένα έρωτα αντέλειωτο? Πού είσαι κρυμμένος? Ναι. Δεν είναι για αυτό. Δεν παντρεύεται ο άνθρωπος για να έχει ένα τέλειωτο έρωτα. Παντρεύεται ο άνθρωπος για να παιδεύεται με τα πάθη του. Για να μάθει τη συγχώρεση και την επιοίκεια όταν συναντά έναν άνθρωπο και σύντροφο Λευτέρη που ανταγωνίζεται. Γιατί όλα τα ζευγάρια ανταγωνίζονται. Έτσι λοιπόν, υπάρχει σχέση, βάζει το δόλωμα ο Θεός στη φύση μας. Το ερωτικό ένστικτο, γιατί αλλιώς δεν θα, κανένας θα πλησιάσει, κανένα δεν είχαμε συμφέρον.
Γιατί υπάρχουν αυτοί που δεν
παντρεύονται,
είναι
τεπέλητες και κουβιτιάριδες. Σιγά σιγά. Λοιπόν, βάζει το δόλωμα ο Θεός στην φύση μας για να έχουμε λόγο να πλησιάσουμε τον άλλον άνθρωπο. Η αμαρτία είναι ο χωρισμός, το κομμάτιασμα, και χρειάζεται να επανέλθει η ενότητα και φέρνει αυτή την έλξη ο Θεός στη φύση του ανθρώπου για το δόλωμα, για να έρθει σε αυτή την ενότητα με τον άλλον άνθρωπο και μετά να έρθει η σύγκρουση, η δυσκολία που φέρει το θέλημά μας, ο εγωισμός μας. Και τότε ο άνθρωπος παλεύει μεταξύ δικαιοσύνης και αγάπης, συμφέροντος και προσφοράς, λογικής και συναισθήματος. Για να αρχίσει σιγά σιγά να μαλακώνει η καρδιά του ανθρώπου, να γίνεται συγχωρητική, να μάθει δια του προσώπου του συντρόφου του να είναι συγχωρητικός προς όλους. Γιατί αν δεν υπάρχει συγχώρηση, δεν θα έχει αναπαυσία άνθρωπος. Θα βρεις τα δίκαιά σου, θα σου πει άλλος ότι έχεις δίκαιο, δεν θα έχεις ανάπαυση. Θα αισθανθείς ότι είσαι νικητής, δεν θα έχεις ανάπαυση. Θα αισθανθείς ότι εκπληρώθηκαν όλα τα αιτήματά σου, πάλι δεν θα έχεις ανάπαυση. Ανάπαυση θα έχεις αν συγχωρεθείς, αν είσαι στον ίδιο χώρο, αν βγεις από τον εαυτό σου. Και τότε λαμβάνει ο άνθρωπος την χάρη του Θεού. Τότε ξεχρεώνεται ο άνθρωπος. Τότε απαλήφεται οποιοδήποτε χρέος. Οποιαδήποτε λάθη μας συγχωρούνται. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους φιλέτες ημών. Για να μάθουμε αυτή την άσκηση της συγγνώμης. Θέλετε κάτι?
Οι δάσκαλοι τιμωρούν για να διορθώσουμε υπερτροπίες και κακίες. Η Εκκλησία μας μιλάει για όμοια τιμωρία. Πού είναι η διορθωτική αγάπη του δασκάλου μας, πρώτον? Και δεύτερον,
ένα ακόμα.
Θα σας το πω εγώ.
Αν η αγάπη για το Θεό είναι ισοδύναμη με την αγάπη για το πλησίον, γιατί η Εκκλησία έχει τόσο κακές σχέσεις με την αριστερά?
Τα μπέρδεψα τώρα, είναι πολλά. Λοιπόν, το πρώτο.
Οι δάσκαλοι στην εκπαίδευση μιλάμε για... τιμωρούμε για να διορθώνουμε.
Οι δάσκαλοι στην εκπαίδευση τιμωρούν για να διορθώνουν γιατί δεν έχουν...
Συγγνώμη.
Πολλές φορές είναι το έσχατο μέτρο παιδαγωγικό, αλλά γίνεται πρώτο μέτρο. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορεί να έχουν σχέση με τα παιδιά. Αν έχει σχέση, έχει συνεννόηση και λόγο. Άρα προηγείται η σχέση και έπεται η πιθανότητα της τιμωρίας. Δεύτερο. Το. Και τα παιδιά τιμωρούν. Τα μωρά, πώς είπες? Τα παιδιά.
Anyway, ας καταλήξουμε στο.
Anyway δεν είναι anyway. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν γίνεται αυτό, γιατί έχουμε μια τάση να μην το βλέπουμε το πράγμα σφαιρικά και ολικά.
Πώς έπρεπε να το πω? Τέλος πάντων,
Το δεύτερο.
Το δεύτερο ερώτημα.
Ναι, ναι, ναι. Συνέχεια. Ο Θεός κάτι, εφόσον...
Ναι. Αν η αγάπη για τον Θεό είναι ισοδύναμη με την αγάπη των πλησίων, γιατί η Εκκλησία έχει τόσο κακές σχέσεις με την αριστερά.
Πριν από αυτό, πριν την αριστερά. Α, σε μπέρδευσα και εγώ μπερδευτικά. Κάτι για αιώνιο κόλαση είπες. Τέλος πάντων, για πες αυτό, αν είναι ισοδύναμη...
Η αγάπη προς το Θεό, η αγάπη σου να είναι ισοδύναμη.
Ελίες, ελευθέρη, για πες το Ερμήνια.
Η δεύτερη ερώτηση. Αν η αγάπη για τον Θεό είναι ισοδύναμη με την αγάπη...
Τι σημαίνει αυτό, η αγάπη είναι ισοδύναμη.
Εσύ, όπως σας δεν το κατάλαβα.
Έτσι το κατάλαβες. Ναι, εντάξει. Αν είσαι, ναι, είναι ίδιας αξίας, ναι. Ίδιας αξίας,
ωραία, αυτό σημαίνει σε αυτήν την ερώτηση. Λοιπόν, αν η αγάπη για τον Θεό είναι ισοδύναμη με την αγάπη των πλησίων, γιατί αριστερά η Εκκλησία έχει τόσο κακές σχέσεις με την αριστερά.
Αυτό πώς το ερμηνεύεις, δηλαδή.
Η αριστερά θεωρείται αθέη σε εισαγωγικά.
Όχι. Γιατί εξαιτίας αυτού πρέπει η Εκκλησία να έχει καλή σχέση με την αριστερά. Τι εκπροσω... Α, επειδή είναι η αγάπη προς τους ανθρώπους. Αυτό εννοείς.
Η αριστερά είναι κυρίως κατά... Νομίζω, μπορεί να είναι φάους, είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που ενδιαφέρεται για το πλησίον. Πιο πολύ γρήγορα. Η αριστερά είναι η δύναμη εκείνη στην πολιτική που ενδιαφέρεται περισσότερο το πλησίον από τις άλλες. Αυτή είναι η εικόνα έχουμε. Θεωρητικά, έτσι.
Ναι.
Τότε γιατί έχει τόσο σχέση.
Κοίταξε. Δεν ξέρω από πολιτική εγώ. Και δεν ξέρω ποιος ενδιαφέρει το πλησίον και ποιος όχι. Μπορεί η θεωρητική βάση να είναι αλήθεια αυτό που λες, δηλαδή να ενδιαφέρει πιο πολύ ο πλησίον. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα.
Εγώ υπόπτονται για τον πλησίον, αλλά κανένα δεν είναι στον πλησίον δίπλα.
Πού είστε, ποιος είναι από εδώ. Από εκεί, ναι. Λοιπόν, η Εκκλησία από τη στιγμή, και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε η διοίκηση της Εκκλησίας, μάλλον εννοείται, αυτό είναι τεράστιο λάθος. Αυτό δεν είναι Εκκλησία αν το κάνει. Και όχι μόνο προς την αριστερά, προς κάθε ένα δεν δικαιούται. Να λειτουργεί απορριπτικά ή να έχει κακιά σχέση. Αυτό που κάνει είναι παραχάραξη της αλήθειας Εκκλησίας και του ίδιου του Θεού, ο οποίος αδιακρίτως λειτουργεί αγαπητικά προς όλους και το ενδιαφέρον του, το ενδιαφέρον της οφείλει να είναι η ίαση του ανθρώπου, η προσφορά προς τον άνθρωπο ανεξαρτήτως τι επιλέγει. Κατανοητό.
Ναι, αν έχω μια μικρή αίσθηση, τώρα θα μου κόβει.
Όταν σου κόψει, παίρνεις. Κανείς άλλος. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι η μνησικακία είναι χειρότερη κακία, μορφή κακίας και χειρότερη αμαρτία. Το να κρατάμε το κακό που μας έκαμε ο άλλος. Το να μην συγχωρούμε ενώ συγχωρεθήκαμε είναι το χειρότερο κακό, αλλά και όταν συγχωρούμε αυτό που μας αδίκησε είναι το μεγαλύτερο καλό. Ο πιο εύκολος, ο πιο σύντομος δρόμος που οδηγεί στον Θεό, ο πιο σύντομος δρόμος που αναπαύει την καρδιά του ανθρώπου είναι να συγχωρούμε αυτόν που μας αδίκησε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει εύκολα χωρίς τη χάρη του Θεού. Εάν το κάνει ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Θεού και χωρίς εμπειρία της αγάπης του Θεού, αν το κάνει ο άνθρωπος θα γεμίσει ψυχολογικές συγκρούσεις και προβλήματα. Αυτό που όμως θα μας δώσει τη δυνατότητα κατά κάποιον τρόπο να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι η γνώση των δικών μας αδυναμιών, η γνώση του εαυτού μας, η γνώση της πτωτικότητάς μας, η γνώση της αμαρτωλότητάς μας. Αυτή από μόνη της, εφόσον τη γνωρίζουμε και δεν τη λησμονούμε, μας γεννά μία επιοίκεια. Και αυτή η επιοίκεια ενεργοποιεί την χάρη του Θεού. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος, εφόσον για αυτή την αγάπη του Θεού, μπορεί ακόμη να πάει ακόμη παραπέρα και να φτάσει στη δυνατότητα, όχι γιατί πιέζει τους λογισμούς του και καταπιέζεται και αυτομαστίζεται, μπορεί αυτομάτως να καρποφορήσει η καρδιά του και να συγχωρεί και αυτό που τον αδίκησε. Έτσι λοιπόν, είτε στην εκκλησία, είτε στην κοινωνία, οποιαδήποτε ηθική δεν συμπεριλαμβάνει αυτό το πνεύμα της συγχώρησης, εφόσον ο άνθρωπος γνωρίσει την αναξιότητά του, δεν μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και ενωτικά για κανένα σώμα. Δέστε, λίγο πολύ, βλέπουμε στην κοινωνία δύο μορφές ανθρώπων, οι καλοί και οι κακοί. Όσο και να προδεύσει η κοινωνία μας, από τότε που θυμάται ο άνθρωπος στην ιστορία του, χωρίζονται οι άνθρωποι σε καλοί και κακοί. Ηθικοί και ανήθικοι. Νομοταγείς και παράνομοι. Αυτό όμως, σε αυτό το πνεύμα του Χριστού ανατρέπεται. Όλοι είμαστε εγκληματίες. Όλοι είμαστε παράνομοι. Όλοι είμεθα υπό το κράτος της φθοράς και του θανάτου. Και όποιος επέρεται γιατί εντοπίζει κάποιο καλό στοιχείο στον εαυτόν του που δεν έχει ο άλλος και του γίνεται αφορμή να είναι ο τιμητής των ανθρώπων, τότε αυτόματα αυτός διαβάλλει την φύση του και γίνεται δαίμονας. Ουσιαστικά για την ηθική αυτή την πατερική μας είναι ανθρώπινο ο άνθρωπος να αμαρτάνει και έχει ανάγκη θεραπείας. Η θεραπεία την είναι το έλεος του Θεού. Είναι δαιμονικό όμως να κρίνουμε, να παρακολουθούμε, να ελέγχουμε τους άλλους ανθρώπους και μάλιστα με σκληροκαρδία και έπαρση. Είναι ανθρώπινο το να αμαρτάνουμε, το να μνησικακούμε όμως και να κατακρίνουμε και να βγάζουμε τον εαυτό μας από το πλαίσιο της φθοράς και να κατηγορούμε όλους τους άλλους, αυτό πλέον είναι δαιμονικό. Κι άρα το πιο δαιμονικό είναι ο ηθικισμός. Το πιο δαιμονικό πράγμα είναι ο ηθικισμός στην ζωή μας, που έρχεται να εκφράσει μία σκληροκαρδία και να απορρίψει την συγχώρηση, την συμφιλίωση, την ενότητα. Είτε αυτός ο ηθικισμός λαμβάνει την πνευματική παύλα θρησκευτική έκδοσή του, είτε λαμβάνει την κοσμική κοινωνική έκδοσή του. Και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος, ότι δεν ελευθερώνεται ο άνθρωπος όταν γίνεται δέκτης, δεν ελευθερώνεται το ανθρώπινο γένος όταν γίνεται δέκτης αυτής της προσέγγισης, και ενώ μπορεί να τον κάνουμε τίμιον και ηθικόν, ταυτόχρονα γίνεται και σκληρόκαρδος και δεν μπορεί να κοινωνήσει τις υπάρξεις του άλλου ανθρώπου. Μάλλον τελειώσαμε. Μία μόνο ανακοίνωση. Αύριο στις 18:30 στο Παλέντε Σπορ θα γίνει μία εκδήλωση ομιλίες σύναξη για το εθνικό ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται να αγγίζει τα θρησκευτικά πνευματικά πράγματα, όμως αγγίζει. Με ποια έννοια? Πρώτον, ότι εφόσον δεν έχουμε τέτοιου είδους προσευχή και αρετή για να γίνουμε εχμάλωτοι στον εχθρό μας, για να ελευθερωθούμε όλοι με έναν άλλον τρόπο, τότε είναι ανάγκη για να διαφυλαχθεί η δυνατότητα ειρήνης και συμφιλίωσης να υπηρετήσουμε τον φυσικό νόμο της δικαιοσύνης με σεβασμό και αγάπη για τον άλλον άνθρωπο. Και κατά δεύτερο λόγο, για την Εκκλησία μας δεν είναι υπόθεση, για τη θεολογία μας, υπόθεση καινού γράμματος η έννοια όνομα. Το όνομα έχει περιεχόμενο, έχει δύναμη, όπως ο Χριστός δεν είναι κενό όνομα. Άρα το κάθε όνομα εκφράζει και μια έκδοση ζωής. Αν αυτή η έκδοση ζωής προσβάλλει την αλήθεια, τότε δεν είναι ζωή. Άρα είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε και τα ονόματα. Όσοι θέλετε ασφαλώς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.